Գլուխ 20-րդ. Great Portland Street-ի տանը. Մի պահ Քեմփը լուռ նստեց, սևեռուն նայելով լուսամուտի առաջ կանգնած անգլուխ կերպարանքի թիկունքին. Ապա ցնցվեց, հանկարծակիի գալով ինչ-որ մտքից. Վեր կացավ, անտեսանելի մարդու թևը բռնեց և հեռացրեց տեսարանի առջևից.
«Դուք հոգնած եք»,
ասաց Քեմփը.
«Ես նստել եմ, դուք էլ ման եք գալիս, վերցրեք իմ բազկաթոռը»։
Իսկ ինքը տեղավորվեց Գրիֆինի և ամենամոտ պատուհանի միջև։ Գրիֆինը մի քիչ լուռ մնաց, ապա հանկարծ շարունակեց.
«Երբ այդ պատահեց»,
ասաց նա,
«ես արդեն հեռացել էի Չեսիր Սթոուի տնակից. Անցյալ տարվա դեկտեմբեր ամսին էր. Լոնդոնում մի սենյակ վերցրի, ընդարձակ չկահավորված մի սենյակ, խոշոր երեսի վրա թողնված մի բնակարանում, որը գտնվում էր Great Portland Street-ի մոտակա խուլ անկյուններից մեկում. Սենյակը շուտով լցվեց հորս դրամով գնված ապարատներով. Աշխատանքս առաջ էր գնում անխափան և հաջողակ ու մոտենում էր նպատակին. Ես նման էի մի մարդու, որը խուլ թավուտից դուրս գալով հանկարծ անհասկանալի մի ողբերգության է հանդիպում. Գնացի թաղելու հորս. Միտքս տակավին կլանված էր իմ հետազոտությամբ, և ես մատս մատիս չխփեցի փրկելու համար նրա համբավը. Հիշում եմ հուղարկավորությունը, էժանագին դիակարգը, խեղճ ու կրակ անարողությունը, բուք ու բորանի մեջ կորած բլրալանջը և հորս կոլեջական վաղեմի ընկերը, որ վերջին ծեսը կատարեց թափթփված, սևացած և կորաքամակ մի ծերունի, որ հարբուխից էր տառապում. Հիշում եմ, քայլելով դատարկ տունը վերադարձա, կտրել անցնելով այն բնակավայրը, որ ժամանակին գյուղ էր եղել, և այժմ փինաչիների գցած կարկատաններով և խարխուլ շինություններով քաղաքանման մի այլանդակություն էր դարձել. Բոլոր կողմերից ճանապարհները ի վերջո տանում էին դեպի ապականված դաշտերը և կանգ էին առնում խճաքարերի կույտերի և մոլախոտերի թաց թփուտների առաջ. Հիշում եմ, ինչպես մռայլ և սև կերպարանքով քայլում էի լպրծուն և փայլուն մայթի վրա, և ինձ որքան խորթացած էի զգում այս ավանի բնակիչների ողորմելի պատվասիրության և գծուց չարչիության հանդեպ. Երբեք չէի ափսոսում հորս մահվան համար. Նա ինձ թվում էր իր հիմար դյուրազգացության զոհը. Մեր կեղծավոր բարքերը պահանջում էին, որ մասնակցեի նրա հուղարկավորության, բայց իրականության մեջ դա ինձ չէր հետաքրքրում. Բայց Հայ Սթրիթով անցնելիս մի պահ ինձ վերադարձավ հին կյանքս, որովհետև պատահեցի այն աղջկան, որին ճանաչել էի 10 տարի առաջ. Մեր աչքերն իրար հանդիպեցին. Ինչ որ բան ինձ մղեց ետ դառնալ և խոսել հետը. Նա մի սովորական աղջիկ էր. Իմ ծննդավայրին տված այցելությունս երազի էր նման. Այդ ժամանակ չէի զգում, թե միայնակ էի. Կենթանի աշխարհից ընկել էի ամայի մի վայր. Գիտակցում էի, թե կորցրել էի հետաքրքրությունս իմ շրջապատի հանդեպ, բայց այդ վերագրում էի կյանքի ընդհանուր ունայնության. Երբ վերադարձա սենյակս, ինձ թվաց, թե վերագտա իմ կորցրած իրականությունը. Այնտեղ էին այն ամենը, ինչ գիտեի և սիրում էի. Այնտեղ էին իմ ապարատները, իմ պատրաստած փորձարկումները և ինձ էին սպասում. Մի քանի մանդրուկներից բացի, գրեթե ոչ մի դժվարություն չէր մնացել. «Վաղ թե ուշ, Քեմփ, ձեզ կնկարագրեմ այս բոլոր ամենաբարդ պրոցեսները. Հիմա մանրամասնությունների մեջ մտնելու կարիք չկա. Մեծ մասամբ, բացի մի քանի կետերից, որ նախընտրում եմ անգիր հիշել, ամեն ինչ ծածկագրով նշված է թափառաշրջիկի թաքցրած այդ գրքերում. Մենք պետք է որսանք նրան, պետք է նորից ձեռք գցենք այդ գրքերը. Բայց գլխավոր խնդիրը թափանցիկ առարկան էր, որի բեկման գործակիցը պետք էր իջեցնել միատեսակ եթերային տատանումներ ճառագայթող երկու կենտրոնների միջև. Այդ մասին հետո կպատմեմ ձեզ. Ոչ, ռենտգենյան տատանումների մասին չէ խոսքը. Չգիտեմ, երբևիցե որևէ մեկը նկարագրել է իմ ասած տատանումները. Բայց դրանք բացահայտ են. Ես գործածեցի երկու փոքրիկ դինամո մեքենաներ, որոնք աշխատեցրի գազային շարժիչով. Առաջին փորձս կատարեցի բրդյա սպիտակ կերպասի կտորի վրա. Ինչքան տարօրինակ էր այն տեստել առկայծումների և վռնկումների մեջ, փափուկ և սպիտակ, ապա դիտել աղոտանալը ծխի ծվենի պես և ի վերջո չքանալը. Հավատալս չէր գալիս, թե ես արդեն արել էի այդ. Ձեռքս երկարեցի դատարկության մեջ, և ահա այնտեղ էր լաթը, ավելի պինդ, քան երբեք. Մի տեսակ անհանգիստ շոշափեցի, հետո հատակին նետեցի. Մի քիչ դժվար եղավ մեկ էլ գտնելը. Հետո հետաքրքրական մի փորձ կատարեցի. Իմ թիկունքից մլավյուն լսեցի և շուր գալով պատուհանից դուրս, ջրամբարի վրա տեսա լղարիկ և սպիտակ, շատ կեղտոտ մի կատու. Գլխումս միտք ծագեց. «Ամեն ինչ պատրաստ է քեզ համար», ասացի ես և պատուհանին մոտենալով մեղմ կանչեցի. Կատուն մռլտանով ներս եկավ. Խեղճ անասունը քաղցից մեռնելու վրա էր, և ես նրան կատ տվեցի. Իմ բոլոր մթերքները սենյակի անկյունում տեղավորված պահարանումն էին. Դրանից հետո կատուն հոտ քաշելով ման եկավ սենյակում. Պարզ է, որոշել էր այստեղ տեղավորվել. Անտեսանելի լաթը մի քիչ վրդովեց նրան. Արժեր տեսնեիք, ինչպես էր փնչացնում. Ես նրան տեղավորեցի անվավոր մահճակի բարձիս վրա և կարակ տվեցի, որ թողնի լողացնեմ.
«Եվ դուք կատարեցիք ձեր փորձը»?
«Այո, կատարեցի, բայց կատվին դեղ տալը հանակ բան չկարծեք, քեմպ, և փորձս ձախողվեց»։
«Ձախողվեց»?
«Երկու կետում, նախ ճանկերը, հետո էլ գունանյութը. Ինչպես է կոչվում այն, որ կատվի աչքում հետին խավն է կազմում, հիշում եք»։
«Տապետում»։
«Այո, տապետում»։
«Այդ գունանյութը չանհետացավ, երբ արյունը գունազրկող մի լուծույթ խմեցրի կատվին»։ «Եվ ամբողջ պրոցեդուրան ավարտեցի, աֆյոնել տվեցի և բարձի հետ միասին, որի վրա քնել էր, ապարատի վրա դրի»։ «Իսկ հետո, երբ ամեն ինչ գունազրկվել էր և չքացել, երկու փոքրիկ ուրվային աչքեր մնացին»։ «Տարօրինակ է»։
«Եվ ես չեմ կարող բացատրել դա. Իհարկե կատուն կապկպված և անշարժացված էր, և ես ապահով տեսնում էի գործս. Բայց ահա զարթնեց մշուշոտ վիճակում և ողպագին մնավեց. Նույն պահին դուրը բախեցին. Ներքևում ապրող մի պառավկին էր դուրը բախողը, որ կասկածում էր, թե կենդանահերձումով եմ զբաղվում. Նա մի հարբեցող արարած էր. Աշխարհի երեսին, այս սպիտակ կատվից բացի ոչ մեկը չուներ, որ ինձ սիրեր. Մի քիչ քլորոֆորմ պատրաստեցի, լռեցրի կատվին և բացեցի դուրը»։ «Կատվի մլավոց չէր լսածս»՝ հարցրեց նա։ «Իմ կատուն չէր»։
«Ոչ, այստեղ կատու չկա»՝ պատասխանեցի ես շատ քաղաքավարի։
Նա մի քիչ կասկածեց և փորձեց ուսիս վրայով աչքի անցկացնել սենյակը, որն անտարակույս բավական տարօրինակ թվաց նրան. «Մերկ պատեր, առանց վարակույրի պատուհաններ, անվավոր մահճակ, գազամեքենայի դղրդոց, ճառագայթող կետերի թրթռոց, օդի մեջ քլորոֆորմի բարկ և սիրտ խառնող ահռելի հոտ»։ Ի վերջո բավարարվեց և հեռացավ գնաց։
«Ինչքան ժամանակ հարկ եղավ դրա համար»՝ հարցրեց Քեմփը։
«Երեք կամ չորս ժամ կատվի համար»։ «Ամենից ուշ անհետացան ոսկորները, ջլերը և ճարպերը, ինչպես նաև բրդի գունավոր մազիկների ծայրերը. իսկ աչքի հետին խավը, որ սիացանային կոշտ նյութից է, ինչպես ասացի, երբեք չանհետացավ»։ Դրսում մութն ընկավ, նախքան կավարտեի փորձս. Աղոտ աչքերից և ճանկերից բացի ոչինչ չէր երևում։ Դադարեցրի գազամեքենայի աշխատանքը, շոշափեցի և գգվեցի կատվին, որ դեռևս ուշքի չէր եկել։ Հոգնած լինելով, անտեսանելի բարձի վրա քնած թողեցի կատվին և անկողին մտա։ Բայց քունս չէր գալիս։ Արթուն պառկած, տարվեցի շփոթ, կծկտուր մտքերով։ Նորից ու նորից կշռադատում էի կատարած փորձս, կամ էլ տենդագին երազում էի, թե շուրջս ամեն ինչ աղոտանում է և չքանում, մինչև որ ամեն ինչ,
Նույնիսկ ոտքերիս տակի հողը չքացավ և ես հիվանդագին ընկա, ինչպես դա լինում է մրձավանջների ժամանակ. Ժամը երկուսի մոտերքը կատուն սկսեց մնավելով ման գար սենյակում. Փորձեցի քաղցր խոսքերով հանդարտեցնել, իսկ հետո որոշեցի վռնդել. Հիշում եմ, ինչպես ցնցվեցի, երբ լուցկի վառելով տեսա լոկ կանաչ աչքերը, կլոր և փայլուն, իսկ դրան շուրջը պարզապես ոչինչ. Ուզեցի կաթ տալ, բայց չունեի, և այդպես չէր հանգստանում կատուն. Շեմքին նստած մլավում էր, փորձեցի բռնել, ուզում էի պատուհանից դուրս նետել, բայց բռնել չէր լինում, չքվում էր. Սկսեց մնավել սենյակի տարբեր անկյուններում. Ի վերջո պատուհանը բացեցի և մի իրարանցում սարքեցի. Երևի վերջապես դուրս թռավ, այլևս չտեսա այդ կատվին. Հետո աստված գիտե ինչու, նորից հիշեցի հորս ուղարկավորությունը, մռայլ և հողմահար բլրալանջը, և այդպես մինչև լուսացակ. Տեսա, քնել չի լինում. Ուստի դուրը ետևիցս կողպելով թափառեցի առավոտյան հանդարտ փողոցներում. «Ուզում եք ասել, անտեսանելի մի կատու ազատման է գալիս?»
հարցրեց Քեմփը.
«Եթե չի սպանվել», պատասխանեց անտեսանելի մարդը. «Ինչու՞ չէ»։
«Ինչու՞ չէ»,»
կրկնեց Քեմփը.
«Ներողություն, որ ընդհատեցի ձեզ»։
«Շատ հավանաբար սպանվել է»,
ասաց անտեսանելի մարդը.
«Չորս օր անց դեռևս ողջ էր, այդ մեկը գիտեմ. Great Teachfield Street-ի վանդակորներից մեկի վրա էր, բայց բերանների մի բազմություն էր հավաքվել և աշխատում էր հասկանալ, թե որտեղից էր գալիս մնավոցը»։
Գրեթե մի ամբողջ րոպե լուր մնաց անտեսանելի մարդը, ապա հանկարծ շարունակեց.
«Շատ հստակ հիշում եմ այդ առավոտը, երբ դեռևս տեղի չէր ունեցել փոփոխությունը. հավանաբար Great Portland Street-ով վեր բարձրացա ես. Հիշում եմ Olbeny Street-ի զորանոցները և հեծյալների դուրս գալը. Ի վերջո ինքս ինձ գտա Primrose Hill-ի գագաթին, արևի տակ նստած. Ինչ-որ վատ էի զգում, հիվանդ էի. Հունվարյան արևոտ օր էր, մեկն այն պայծառ սառնամանիքային օրերից, որոնք այս տարի ձյան ճանապարհ բացին. Հոգնած ուղեղս ճկնում էր ըմբռնել դրությունը, գործունեության ծրագիր մշակել. Հիմա, որ համարյա հասել էի իմ նպատակին, զարմանքով տեսնում էի, թե դա ինչքան աննշան էր թվում ինձ. Փաստն այն էր, որ ես ուժասպարվել էի. գրեթե 4 տարվա անդուլ աշխատանքի լարվածությունը որևէ ուժեղ զգացման անընդունակ էր դարձրել ինձ. Անզգա էի և իզուր էի փորձում վերագտնել հետազոտական առաջին աշխատանքների ոգևորությունս. հայտնագործության այն կիրքը, որ ինձ ընդունակ էր դարձրել գերեզման իջեցնելու հորս ալեհեր մազերը. այլևս ոչ մի բանի կարևորություն չէի տալիս. հստակ տեսնում էի, թե այս հոգեվիճակը սանցողիկ է, և հետևանք գերհոգտացության և անքնության, և թե դեղերի օգնությամբ կամ էլ հանգստանալով կկարողանամ վերագտնել ուժերս. միայն մի բան հստակորեն գիտակցում էի, թե անհրաժեշտ էր գլուխ բերել գործը. այդ մտասևեռումն իշխում էր ինձ, և պետք էր շուտով ավարտել գործը, քանի դեռ լրիվ չէր սպառվել ունեցածս դրամը. դիտեցի շուրջս փրված բլրալանջը, որտեղ խաղում էին երեխաները, իսկ աղախինները հսկում էին, և փորձեցի պատկերացնել այն անլուր առավելությունները, որ անտեսանելի մի մարդ կարող էր ունենալ այս աշխարում. քիչ անց հազիվ հաս քարշ գալով տուն հասա, մի քիչ կերա և մի խոշոր դոզա ստրիխնին ընդունեցի և հագուստերով պարկեցի չհարդարված անկողնումս. ստրիխնինը հիանալի զորացուցիչ է, Քեմփ, տեղն ու տեղը չքացտում է թուլությունը. «Դա հենց սատանան է, հին քարեդարյան վայրենին է, շշի մեջ», գոչեց Քեմփը. «Արթնացա խիստ կայտառ ու դյուրագրգիր, գիտեք չէ ինչպես է լինում»։ «Այո, այո, գիտեմ»,